Malonus klausytojai, čia aktualijos. Kaip žinote, viena pagrindinių mūsų visuomenės ląstelių yra šeima. Šeima yra pagrindas, iš kurio išaugo visa mūsų visuomenė. Ir dabar mūsų ir Lietuvoje, tai yra mūsų visuomenė plačioje, ir siauriau politikų tarpe yra diskutuojama apie tai, kokios turėtų būti šeimos formos ir ar tai turėtų būti šeima, ar ne šeima, ar partnerystė, ar dar kažkas. Taigi, į Seime ir viešoje erdvėje bręsta susidūrimas tarp dviejų civilinio kodekso keitimo projektų. Liberalai siekia įteisinti partnerystę, o kita Seimo narių grupė siūlo sutarties rūšį susitarimą dėl bendro gyvenimo. Taigi, šiandien mūsų studijos viešne. Mūsų pašnekovė yra Kristina Zamarytė Sakavičienė, Laisvosios visuomenės instituto direktorė. Gerbiama ponė Kristina, jau keletą metų diskutuojama apie partnerystės įteisinimą Lietuvoje. Na ir praėjusią savaitę žiniasklaida pranešė apie dvi skirtingas iniciatyvas. Gal galėtumėte jas trumpai apibūdinti?
Taip, galiu apibūdinti. Iš tiesų, praėjusią savaitę, pirmadienį, liberalų frakcijos atstovės Aušrinė Armonaitė ir Viktorija Čmilytė Nilsen pristatė savo su bendraminčiais parengtas civilinio kodekso pataisas, kurios įteisintų partnerystę. Šios pataisos kol kas nėra oficialiai registruotos Seimo teisės aktų projektų bazėje, todėl ten išsamios analizės negalima atlikti, tačiau pačios iniciatorės pristatė projekto esmę ir pagrindinius pasiūlymus. Jos teigia, kad šitas jų projektas numato galimybę tiek skirtingų lyčių nesusituokusioms poroms, tiek ir tos pačios lyties poroms gyventi toje partnerystėje. Pagal šį siūlymą partnerystę galima būtų registruoti ar nutraukti pas notarą. Taip pat partnerystės statusas prasidėtų net ir jos neužregistravus, tačiau jeigu pora kartu gyvena ilgiau negu vienerius metus. Na, iniciatorių teigimu šis projektas užtikrintų asmenų lygybę prieš įstatymą, nes partnerystė siūloma visoms poroms, tiek skirtingų lyčių, tiek tos pačios lyties poroms, ir be to partneriai būtų prilyginami susituokusioms poroms, nes įgytų šeimos statusą, partneriai būtų laikomi šeima pagal šį projektą. Kita Seimo narių grupė praėjus dienai ar dviem taip pat pateikė civilinio kodekso pataisas ir jas užregistravo Seimo duomenų bazėje. Šios pataisos siūlo naują atskiros sutarties rūšį, susitarimą dėl bendro gyvenimo, kuris turėtų spręsti tam tikras praktinės problemas, bet nekurtų šeimos santykių tarp susitarimą sudariusių asmenų. Jį gali sudaryti visi asmenys, kurie kartu gyvena, bet nenori ar dėl kažkokių objektyvių priežasčių negali sukurti šeimos. Taigi tai galėtų būti tiek sugyventinių pora, vyras ir moteris, kurie neturi bendrų vaikų ir nesituokia. Taip pat tai gali būti ir tos pačios lyties asmenys arba giminaičiai, kurie kartu gyvena, na, ir susiduria su tam tikromis problemomis, kurios iškyla to gyvenimo metu, arba jį nutraukus, bei nori patogiai jas spręsti.
Na, žinot, šeima yra toks dalykas, kuris ateina iš amžių, ir tai turbūt yra šventas dalykas, ir, kaip sakyt, dabar aš, na, pabandysiu atkreipti dėmesį į tokią aktualiją, čia visiškai neseniai, iš krepšininkų gyvenimo, kadangi mes esam krepšinio šalis, truputėlį nukrypsiu į šoną, paklausė mūsų vieno žymiausių krepšininkų, dabar Žalgirio trenerio Šarūno Jasikevičiaus, kodėl jis išleido vieną pagrindinių savo žaidėjų, kai žmona gimdė. Reiškia, tai jis paklausė paprastai, ar tu turi vaikų? Jeigu tu neturi vaikų, tu nesuprasi, kas yra šeima. Tai va, tai toks buvo kibrokštas, sakysim, tiesus pasakymas, kad vis dėlto šeima tai yra, na, koks mūsų tikslas. Mūsų tikslas užauginti būsimą kartą ir tuo džiaugtis. Ir sako, tai yra pats nuostabiausias dalykas pasaulyje, kada tu susilauki vaiko. Tai va, dabar pabandykime pažvelgti į esminį skirtumą tarp liberalų siūlomos partnerystės ir Seimo narių grupės siūlomos susitarimo dėl bendro gyvenimo. Ar tai šeima, ar tai ne šeima, ar tai kas čia yra?
Na, iš tiesų, visiškai sutikčiau su jūsų pastebėjimu dėl to, kodėl šeima yra laikoma tuo visuomenės ir valstybės pamatu, pagrindinė ląstelė, ir tai apibūdinama daugelyje tarptautinių dokumentų ir Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Na, tas išskirtinis šeimos statusas, jis yra pamatinis institutas. Ir na, visiškai logiška jį laikyti tokiu išskirtiniu dėl to, kad šeima užtikrina valstybės ir visuomenės testinumą, gyvybingumą per galėjimą na, atvesti į tą visuomenę naujus jos narius, naujus piliečius. O dabar mes matome tokią tendenciją, kai šis pagrindinis šeimos aspektas na, yra tiesiog ignoruojamas ir bandoma jį apeiti šeimai prilyginant ir kitokias bendro gyvenimo formas, kurios neturi potencijos pradėti gyvybę. Ir kaip jūs teisingai ir pastebėjote, esminis skirtumas tarp tos liberalų siūlomos partnerystės ir kitos Seimo narių grupės projekto, kuris numato susitarimą dėl bendro gyvenimo, yra tai, ar jis suteikia šeimos statusą bendrai gyvenantiems žmonėms. Liberalų projektas suteikia šeimos statusą, o susitarimas dėl bendro gyvenimo jos nesuteikia, nes bendro gyvenimo susitarimas yra jungtinės veiklos sutartis, o ne šeimos institutas. Todėl šiuo susitarimu būtų apsaugota prigimtinė šeimos samprata, kuri apima susituokusi vyrą, moterį ir jų vaikus. Kitais žodžiais, tas susitarimas dėl bendro gyvenimo neprilygintų visų bendro gyvenimo formų išskirtiniam tam susituokusių vyro ir moters dviejų vaikų santykiai, nes na, nekurtų šeimos santykių. Taip pat nesudarytų įsivaikinimo, pagalbinio apvaisinimo galimybės ir taip toliau.
Žodžiu, kaip sakant, liberalų siūlomas partnerystės variantas, tai prilyginamas tarsi ir šeimai, ar ne? O sakysim, kas ta grupė?
Teisinė prasme.
Taip, teisinė prasme. Taip,
teisinė prasme, jisai prilygintų bendro gyvenimo formas tokias, kurios neturi potencijos ar galimybės sukurti tą naują žmogišką gyvybę, pavyzdžiui, tos pačios lyties poras, liberalus variantas prilygintų šeimai. O susitarimas dėl bendro gyvenimo neprilygintų jų šeimai, tiesiog spręstų tam tikras praktinės problemas.
Kitaip sakant, žmonės, kad jeigu jie susipyksta, jeigu pradžioje viskas labai gerai, tai jie gražiai gyvena, viskas tvarkoja, bet jeigu jau jie pradeda bartis ar dar kažką, tai kažko neįsiaiškina, tai jiems reikalingas kažkoks tai, na, kažkokia, sakysim, sutartis, pagal kurios sąlygas jie turėtų spręsti savo asmeninės problemas. Aš taip suprantu.
Taip. Čia tam tikros praktinės problemas, su kuriomis susiduria bendrai gyvenantys žmonės, iš tiesų egzistuoja, taip pat visose na, valstybėse, kuriuose siekiama įteisinti partnerystę, paprastai išsakomi vis tie patys argumentai dėl to, su kokiomis problemomis susiduria tie asmenys.
Na ir kokiomis? Kokiomis problemomis?
Kokiomis? Vienokio ar kitokio teisinio reguliavimo poreikis iš tikrųjų kyla iš tos objektyvios tikrovės, kad na, mažėja santokų skaičius, tačiau plinta gyvenimo kartu na, nesusituokus reiškinys ir tada atsiranda poreikis reguliuoti tas problemas, su kuriomis susiduria bendrai gyvenantis, bet nesusituokia žmonės. Kaip sakiau, labai įdomu, kad siekdami teisinti partnerystę, LGBT aktyvistai ir politikai na, pasitelkia tuos emocinių krūvių užtaisytus argumentus, kad tie nesusituokia žmonės, arba tos pačios lyties poros yra diskriminuojami, nes jiems trūksta tam tikrų teisinių garantijų. Konkrečiai jie vardina tai, kad jie negali paveldėti asmens turto, su kuriuo kartu gyvena, kad negali sužinoti informacijos apie sveikatos būklę, jeigu pastarasis atsiduria sveikatos priežiūros įstaigoje ir pats negali pranešti, kad iškyla problemų dalinantis turtą, jei pora skiriasi. Šie argumentai paprastai visose šalyse, kuriuose vyko ar vyksta kompanijos dėl partnerystės įteisinimo, iš esmės yra vienodi, net jeigu realiai tų problemų toje valstybėje nėra. Na, pavyzdžiui, Lietuvoje yra labai paprasta įstatymo nustatyta procedūra, kuri leidžia įgalioti bet kurį asmenį žinoti informaciją apie sveikatos būklę. Tačiau na, šis reikalavimas vis tiek yra nuolat kartojamas kaip vienas kertinių argumentų už partnerystę. Ir daugelis šalių civilinės partnerystės kaip tik yra pristatinėjamas kaip atsakymas į šią tariamą diskriminaciją tarp susituokusių ir nesusituokusių, bet bendrai gyvenančių žmonių. Tada visuomenė ir valdžia na, patikė, kad partnerystė bus lyg ir klausimo sprendimo pabaiga, nes bus išspręstos tos praktinės problemos. Vis dėlto, kaip mes matome, tik tas tikslas, na, yra santokos ir šeimos sampratos pakeitimas, ją įtraukiant ne tik vyro ir moters sąjungą, bet ir tos pačios lyties poras. Tačiau šis tikslas yra per didelis, kad nuo jo būtų galima pradėti pokyčius teisėje ir visuomenėje. Todėl yra sekama tam tikra argumentų eiga ir imamas iš jų pokyčių po žingsnelį. Tačiau tai yra užtikrinama teisė sudaryti visiems asmenims partnerystę. Valstybės seka jos ir santokos skirtumų teisėje identifikavimas, vėliau kampanijos žiniasklaidoje, bylinėjimasis dėl vėl egzistuojančios naujos kažkokios diskriminacijos. Ir net jeigu panaikinami visi skirtumai, nuo galimybės paveldėti turtą iki įsivaikinimo, vis tiek visada išlieka argumentas, kad civilinė partnerystė tos pačios lyties asmenų sąjungai teikia mažiau orumo, garbės. O tai galima pataisyti tik visišką lygybę, kai yra suteikiama teisė tos pačios lyties poroms ir susituokti. Tačiau, kaip sakiau, prie šių reikalavimų einama nuosekliai, po truputį adaptuojant visuomenę per partnerystės institutą. O Lietuvoje, sakyčiau, buvo įdomu stebėti praėjusią savaitę, kaip įvyko tam tikras argumentacijos šuolis. Tai buvo užregistruotas tas susitarimo dėl bendro gyvenimo projektas, kuris išspręstų daugelį praktinių problemų, bet nesukurtų šeimos statuso. Ir pasirodo visi politikai ir LGBT aktyvistai, kurie kalbėjo apie būtinybę spręsti praktinės problemas, jau tik ir nebenori spręsti problemų, dabar jau tiesiai šviesiai ėmė deklaruoti tikrąjį tikslą, kad partnerystė yra skirta tam, kad būtų prilygintos vienalytės poros, na, vyro ir moters šeimai.
O dabar liberalų partnerystės įteisinimo projektas buvo kritikuojamas dėl to, kad kėsinasi į asmens laisvę. Ką jūs galėtumėte pasakyti šiuo klausimu? Kodėl kėsinasi į asmens laisvę?
Na, kaip jau minėjau pradžioje, pagal liberalų siūlymą, partnerystę galima registruoti pas notarą, taip pat partnerystės statusas prasidėtų net ir jos neužregistravus. Tiesiog, jeigu pora kartu gyventų ilgiau negu vienerius metus. Taigi, susidaro tokia situacija, kad kartais asmenys gali net nenorėti ar nežinoti, kad dėl bendro gyvenimo trukmės jie automatiškai tapo šeima. Gali būti, kad vienas partneris to nori, o kitas nenori. Na ir tai galėtų tapti tas partnerystės institutas tam tikrų prievartinių valstybės instrumentų, kuris nustatytų, kas kada savo ar ne savo norų taptų šeima, na ir verstų prisimti atitinkamas pareigas prieš tą kitą asmenį, su kuriuo kartu gyvena. Mūsų įsitikinimo, laisvos visuomenės instituto įsitikinimo, jeigu asmuo sąmoningai nepasirenka prisimti tam tikrų teisių ir pareigų prieš kitą žmogų, teisinė valstybė privalo gerbti jo laisvę, ypač kai kalbama apie tokį svarbų sprendimą, kaip šeimos sukūrimas ir moralinio įsipareigojimo kito asmens atžvilgių prisėmimas. Tai yra sudaroma santuoka, tai yra esminis jos principas savanoriškumas ir laisva valia. O šį principą pažeidus santuoką negaliotų ir šeima nebūtų net sukurta. Todėl asmenys, kurie kartu gyvena vienerius metus ar daugiau, bet gal subjektyvių ar objektyvių priežasčių nedeklaruoja siekio sukurti šeimos, tai yra nesituokia ir neturi bendrų vaikų, negali būti per prievartą laikomi šeima, kaip kad numatytų tas liberalų pasiūlytas partnerystės projektas. Nes mūsų nuomonė tai akivaizdžiai pažeistų asmenų, kurie gyvena kartu, bet nesituokia, laisvo apsisprendimo kurti šeimą ar nekurti tą principą.
O dabar kaip nustatyti tie metai, sakysim, žmonės vat, šiais laikais gyvena įvairiuose kraštuose, susipažįsta kokioj konferencijoje ten, sakysim, arba kokiuose kursuose ten pabūna kokį mėnesį, jie patinka vienas kitam, jie, sakysim, kartu atsikrausti vieną kambarį, pagyvena ten 2-3 savaitės, po to išskrenda vienas į savo kraštą, kitas į savo kraštą. ir po to jie vėl ten kažkada susitinka, tai dabar nuo kurio momento ir kaip skaičiuotos metus? Arba jeigu, sakysim, vyras ir žmona, sakysim, vat, irgi, sakysim, vat, vienas turi vieną vaiką, kitas turi kitą vaiką, reiškia, jie susipažino, padraugavo, tas išvažiavo dirbti į Norvegiją ir dabar tai čia tas visas laikas kaip skaičiuojamas, nuo kada?
Na, kaip minėjau, tas liberalų pasiūlytas projektas nėra užregistruotas ir sunku pasakyti, ar yra ten numatyta kažkokia skaičiavimo tvarka, bet vis dėlto atrodo visiškai akivaizdu ir iš to, ką jūs papasakojate, ir iš daugybės gyvenime nutinkančių įvykių ir aplinkybių, kad na, neįmanoma tokių dalykų sureguliuoti. Čia niekaip tas vienerių metų terminas negali būti objektyvus kriterijus, kurį paprasčiausiai pritaikys visiems bendrai gyvenantiems kaip vieną šabloną, mes išspręstume staiga visas problemas, kurios kyla bendrai gyvenantiems asmenims ir kurie neturi to šeimos statuso. Na, tai tiesiog atrodo pritemtas dirbtinis konstruktas, kuris nori kažkokį tai reguliavimą įvesti, bet atrodo, kad na, tas reguliavimas dar labai yra neišbaigtas ir, kaip minėjau, dažnai pažeistų asmenų, kurie tikrai nenori to šeimos statuso, laisvo
apsisprendimo principą. Dovanokit, čia buvo įvardinta, kad reiškia partnerystę siūlo ir liberalai, o Seimo narių grupė, kuris siūlo susitarimą dėl bendro gyvenimo. Kas tie Seimo nariai? Gal žinot kartais?
Keliolika Seimo narių registravo tą projektą ir man atrodo, kad didžioji dalis, nu neatrodo, tikrai didžioji dalis yra valstiečių frakcijos nariai, kur yra tiek jų lyderiai, tokie kaip Ramūnas Karbauskis, Rima Baškienė, Povilas Urbšys, Agnė Širinskienė, na, daugiau neprisiminsiu tiksliai, ir du krikščionių demokratų atstovai, tai būtų Laurynas Kasčiūnas ir Rimantas Dagys. Ši Seimo narių grupė ir užregistravo tą susitarimą dėl bendro gyvenimo, kuris spręstų praktinės problemas, bet, kaip minėjau, nekurtų šeimos santykių tarp bendrai gyvenančių asmenų.
Ir kaip jūs prognozuojat, kaip, kas gali, kaip sakant, Seime imti viršų? Yra kažkokių prognozių, ar čia kol kas dar?
Pagal, sakykime, tas žiniasklaidoje atgarsis girdėtus ir atsiliepimus tiek Seimo narių, na, atrodo, kad vis dėlto sklandesnis, paprastesnis ir aiškesnis yra tas bendro reguliavimo institutas, kuris nesukuria problemų tokių kaip na, tas prievartinis šeimos statusas, bet kartu ir išsprendžia problemas, kurias nuolat keldavo politikai ir aktyvistai siekiantis partnerystės instituto. Tai na, aš pasisakyčiau taip, kad man atrodo, jog šis valdančiosios daugumos lyderių pasirašytas projektas dėl susitarimo dėl bendro gyvenimo, na, turėtų jisai daugiau šansų būti priimtas.
Na kągi, dėkojame, mūsų šio ryto pašnekovė buvo gerbima Kristina Zamarytė Sakavičienė, Laisvosios visuomenės instituto direktorė. Ačiū Jums, dar manau, kad nekartą susitiksime ir diskutuosime panašiais klausimais. O dabar noriu pašnekinti gerbimą teisininką Vygantą Malinauską. Taigi, naujas toks dalykas Lietuvos teisinėje sistemoje – susitarimas dėl, atsiprašau, dėl bendro gyvenimo. Kas tai yra, tas institutas toks, vat, susitarimas dėl bendro gyvenimo?
Na, gal pirmiausia reikėtų šiek tiek patikslinti, tai nėra visiškai naujas, nes iš tiesų iki šiol, kai tekdavo spręsti teismuose, kaip sakykime, turtinius klausimus žmonių, kurie gyveno bendrai, bet nebuvo sudarę santokos, taip vadinami sugyventiniai, tai teismai tiesiog taikydavo civilinio kodekso 6 knygos nuostatas, kurios apibrėžia jungtinę veiklą. Ir atitinkamai vadovaujantis tom nuostatom, paskui reiškia, būdavo sprendžiama dėl bendro turto padalinimo ir panašus klausimai. Tai tokia jau, sakykime, teismų praktikos lygmenį šitas tai yra, buvo ir yra taikoma. Tai va, o kalbant, kas tai yra, tai tiesiog tai ir yra kaip ir įvardinta susitarimas dėl bendro gyvenimo. Jeigu kas nors nusprendžia bendrai gyventi, tai no, tam, kad jie galėtų gyventi, be abejo, pirmiausiai turi būti susitarimas. Tai tiesiog šitos pataisos ir siūlo šiek tiek patikslinti civilinio kodekso nuostatas, kurios anksčiau buvo taikomas. Ir anksčiau buvo taikomas tam, kad būtų dalykai tiesiog įvardinti, kad jeigu gyveno kartu asmenis ir to gyvenimo pagrindas yra vat, susitarimas, kad mes gyvename bendrai, jiems yra taikomos tam tikros statymo nuostatos ir taip pat yra galimybė tą faktą registruoti tam, kad būtų galima santykiuose su trečiaisiais asmenimis ar tai iškyla tam tikrų, sakykime, ribų klausimas teisinių, kur čia, sakykime, yra bendrai visa visuomenė, kur čia prasideda privatus asmenų gyvenimas, kad tie dalykai būtų aiškiau sprendžiami ar būtų daugiau teisinio tikrumo ir yra siūloma įtvirtinti tokį arba papildyti tiksliau tą partnerystės jungtinės veiklos nuostatos dabartiniam galiojančiam civiliniam kodekse.
Ta prasme, išskirti kaip atskirą kažkokią tai punktą?
Tiesiog esant, iš esmės šitas projektas jisai papildo esamus punktus arba patikslina.
Na ir kas galėtų tapti šios sutarties šalimis? Kokie asmenys galėtų pasinaudoti susitarimu dėl bendro gyvenimo teikiamomis garantijomis? Kas tie žmonės?
Tai iš tiesų, kadangi ir dabar įstatymai nedraudžia žmonėms susitarti dėl bendro gyvenimo. Tai visi, kas gali susitarti dėl bendro gyvenimo ir gali pasinaudoti šiomis nuostatomis. Kitaip tariant, susitarimas dėl bendro gyvenimo yra pačių žmonių privatus reikalas, jų asmeninis apsisprendimas. Ir šitos pataisos jos nenustato, netaiko jokių ribų. Kiekvienas, kuris sakykim, gyvena bendrai ar nori gyventi bendrai, 2, 3, 5, 10 asmenų jie gali tokį susitarimą padaryti. Ir tiesiog šitos pataisos jiems suteikia patogumo tvarkant reikalus kylančius iš bendro gyvenimo.
Žodžiu, kaip sakant, suteikia žmonėms teisę, net jeigu 10 asmenų sugalvoja būti kažkokia tai grupė, kuri ten kažką darys kartu, veiks ir tai praktiškai kažkaip keistai atrodo. Paprastai mes įsivaizduojam, kad jeigu jau žmonės kažkaip tai kažką pretenduoja, kažką panašaus į, sakysim, į šeimą, jie dviesi dažniausiai būna.
Ne, tai matot, šitos bendras gyvenimas ir šeima yra skirtingi dalykai. Pirmiausiai, šeima neatsiranda iš bendro gyvenimo, kita vertus, tam, kad gyventi bendrai, nebūtina būti šeima. Tai šios įstatymo pataisos būtent ir turi omeny. Tai čia, kuo tie asmenys save laiko, tai yra tuos menų privatus reikalas. Jie gali laikyti save šeimą, jie gali laikyti draugais, jie gali laikyti partneriais. Tačiau, kaip pasakyti, kadangi jie gyvena bendrai, ir ar nori gyventi bendrai ir jiem neišvengiamai kyla tam tikrų praktinių teisinių klausimų. Dėl bendro turto, dėl vienas kito atstovavimo, dėl sakykime, kažkokios bendros patalpos naudojimo, tai būtent šitos pataisos tai ir sprendžia. Jeigu nusprendžia kartu gyventi asmenys, sakykime, du asmenys, kurie vienas kitą laiko šeima, bet dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių jie negali sukurti šeimos, tarkim. Tai jie gali pasinaudoti šitą nuostatą, bet lygiai taip pat tokią nuostatą gali pasinaudoti ir nusprendė kartu gyventi, vesti bendrą namų, sakykim, keli bičiuliai, kurie neturi jokių kitų, sakykim, tikslų, išskyrus tai, kad jiem yra patogiau gyventi kartu.
Nu, vis dėlto, kaip sakant, vienintelis toks svarbiausias turbūt dalykas, kuris visada iškyla, kalbant apie tarpusavio artimų žmonių santykius, tai yra vaikai. Jie atsiranda ar neatsiranda, reiškia. Ir jeigu atsiranda vaikai, kurie gimsta, sakysim, sutarties šalims, ar ne, tai kokie asmenys galėtų, kaip sakant, tuos vaikus turėti, sakysim, ar jie nebūtų tie vaikai diskriminuojami lyginant su tais, kurie gimsta santuokoje?
Tai iš tiesų ta situacija yra lygiai taip pat, kaip ir dabar čia nieko nesikeičia. Jeigu gyvena, sakykim, du asmenys, kurie nėra sudarę santokos ir nėra sukūrę šeimos ir jiems gimsta vaikas, tai jau pats vaiko gimimo faktas sukuria prigimtinį ryšį tarp jų, prigimtinį šeimos ryšį. Tas ryšys, sakykime, nėra visiškai toks pat kaip santokoje, nes santoka yra ne tik, sakykime, atsiranda iš to, kad yra vaikai, bet santoka taip pat yra ar laisvas moralinis apsisprendimas vienas kitą išlaikyti ir vienas kitų rūpintis. Tai sakykime, jeigu dviem kartų gyvenantiam asmenim, kurie nusprendžia nesudaryti santokos, gimsta vaikas, tai jiem atsiranda tėvystės ir motinystės pareigos. Tai jau yra šeimos ryšys. Tai kal, kalbant apie šitą bendrą gyvenimą, tai iš tiesų, jeigu, sakykime, gyvena vyras ir moteris ir jiems gimsta vaikas, tai įstatymų prasme jie jau yra
šeima.
Taip, jau pats vaiko faktas juos padaro šeima, tačiau kadangi jeigu jie dėl kokių nors priežasčių nesudaro santuokos, tai, sakykime, jiems nekyla tos moralinės pareigos, kurios kiltų vienas kito vyro ar moters atžvilgiu, tos moralinės pareigos, kurios kiltų sudarius santuoką, bet jų negali priversti sudaryti santuoką, jeigu jie patys nenori to padaryti, bet vis tiek šitas bendro gyvenimo institutas jiems jau padeda, sakykime, spręsti va, tuos bendro gyvenimo praktinius klausimus. Tai bet kuriuo atveju tai yra privalumas, o vaikui iš tikrųjų vaiko teisinė padėtis nepriklauso nuo to, ar jo tėvai yra susituokę ar nesusituokę, ar yra sudarę susitarimą dėl bendro gyvenimo ar nesudarę. Aišku, vaikui visada yra geriau, kad jis auga šeimoje, kurioje tėtis ir mama yra viens kitam prisiekę, viens kitam įsipareigoja. Bet valstybė, ar bažnyčia, ar bet kas, niekas negali priversti žmonių prieš jų valią padaryti tokį įsipareigojimą, tai tiesiog tokiu atveju teisinė sistema tik tai stengiasi, kaip manoma, geriau apsaugoti to vaiko interesus.
Kitaip sakant, galima taip išskirti tokias tris fazes, sakysim, tai yra pilnavertė šeima, kaip sakant, formalizuota, tai yra su santuoka, šeima, kai tu, kuri turi vaikų, bet nėra formaliai įteisinta, ir yra bendras gyvenimas, kuriams pakanka susitarimo ir taip išsprendžiami, kaip sakant, asmeniniai santykiai ir santykiai su visuomenė.
Galima būtų sakyti taip.
Na ir pasižiūrėkime dar pasaulyje. Sakom, kad Lietuva buvo paskutinė pagoniška šalis, ar ne? Nu, ten dėl tos pagonybės galim ginčytis, aišku, kas ten buvo. Bet, sakykime, dabar kitos pasaulio šalys, va, sakysim, su bendro gyvenimo institutu. Ar tai yra žinoma gretimose valstybėse, ar kažkur kitur pasaulyje, tai yra populiaru, ar yra kažkokių pavyzdžių?
Na, iš tiesų, pasaulyje, jeigu taip žiūrėsim, šitie klausimai yra reguliuojami labai įvairiai.
Ar mes čia labai atsiliekam nuo kitų, kaip sakant, mes vėl paskutinį įsivešim šitą?
Mes iš tikrųjų savotiškai šitoj vietoj turbūt esam pakankamai novatoriški.
Nes ir modernistai.
Taip, prieš kurį laiką teko kalbėti su kolegomis iš kitų šalių ir irgi jie atkreipė dėmesį, tarkim, kai kurios šalis, kurios yra įvedę partnerystės institutą, jį apriboja, sakykime, tik tai vat, dviem asmenims ir netgi vat, nesusijusiais giminystės ryšiais. Ir tiesiog yra pavyzdys, čia, kurį girdėjo Didžiojo Britanijoje, kad vat, jeigu gyvena dvi seserys, kurios yra nesusituokę, bet jos, sakykime, nori vesti bendrą ūkį ir kartu vat, tvarkyti bendrus reikalus, ir jom atsiranda mokestinės prievolės arba nėra tų lengvatų, tai lik jos gyvent būtų visiškai atskiri asmenys. Tuo tarpu gyvena dvi moterys, kurios nuo savęs laiko šeima, sakykime, yra palaiko tos pačios lyties santykius, jom atsiranda įvairios lengvatos. Ir kolegos sakė, kad iš tikrųjų būtų daug teisingiau, kad tada, jeigu jau kalbam apie bendrą gyvenimą, tai jis turėtų būti bendras gyvenimas visiems, nepriklausomai, reiškia, kokie ten jų yra vidaus tarpusavio santykiai. Tai šia prasme, sakyčiau, tas lietuvių pasiūlymas jis yra daug modernesnis ir daug labiau atsižvelgia iš žmonių įvairią situaciją, jiems neprimestamas tam tikrų ribų. Aišku, yra kita vertus, vis dar tebėra valstybės, kurios turi tik tai santoką, tai pavyzdžiui, kaimininėje Lenkijoje. Ten partnerystės institutų ar bendro gyvenimo institutų neegzistuoja, kiek aš žinau.
Žodžiu, kaip sakant, jiems dar paskui mus eiti ir eiti.
Nu, čia nesakyčiau paskui mus eiti ir eiti. Čia reiktų suprasti, kad iš tiesų šiuo metu pasaulyje vyksta didžiulės pasaulėžiūrinės diskusijos arba permąstymai. Ir viena iš tų diskusijų yra, kas yra šeima. Ir viena spektro pusė yra, kad šeimai užtenka tik tai dviejų asmenų įsivaizdavimo arba ryšio, kad yra šeima. Kitoje spektro pusėje yra pažiūra, kuri sako, kad šeima, tam, kad atsirastų šeima, turi būti taip pat ir tam tikros prigimtinės sąlygos, tai vyro ar moters papildomumas ir taip pat įsipareigojimas, moralinis įsipareigojimas prisimti visam gyvenimui šeimai būdingas teisės ir pareigas. Ir sakykime, na, kiekviena visuomenė arba kiekviena valstybė, jinai, tiesą sakant, kiekvienoje visuomenėje ir kiekvienoje valstybėje vyksta aktyvios ir karštos diskusijos. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose aukščiausias teismas tik tai vieno balso persvarą priėmė nutarimą, kuris leido tos pačios lyties asmenų santuokas, bet to teismo pirmininkas parašė atskirą nuomonę, kuris manė, kad tai nieko bendro neturi, tarkim, su Jungtinė Amerikos valstybių konstitucija ir jo manimo tokia teisė nekyla, nes šeima yra būtina šeimos sąlyga, yra būtent lyčių papildomumas, vyro ar moters tarpusavio prigimtinis papildomumas, kuris leidžia įgalina juos tapti vaikui tėčiu ir mama. O pagrindinis vaiko interesas būtent ir yra aukti šeimoje, kur jam gali duoti tėti ir mamą. Todėl, sakykime, kitų bendro gyvenimo formų, ten, ar tai būtų du tos pačios lyties asmenys, ar ten kokie trys draugai, pavadinimas šeima, iš tikrųjų, be kito ko, ignoruotų pamatinius, prigimtinius ir pačius svarbiausius vaiko interesus. Tai mes čia, sakykime, klausimas yra ne apie tai, ar mes čia pažangesni ar nepažangesni, bet iš tikrųjų pagrindinis klausimas yra, kas yra teisinga ir kas labiausiai atitinka tikrovę.
Vieną balsą sugebėjo gauti, ar ne viršaus? Gerai skaičiuot, kažkas mokėjo matyti.
Ne, tai tiesiog, kaip pasakyti, iš tikrųjų susidūrė vat, tos dvi, kaip ir minėjau, pasaulėžiūros ir nu, vat, vieno balso persvarą laimėjo vieno pasaulėžiūros.
Aišku, žiniasklaidoje pasigirdo kritikos dėl to, kad bendro gyvenimo susitarimas netenkina LGBT asmenų lūkesčių, nes nesuteikia jiems šeimos statuso. Ir kodėl būtent bendro gyvenimo susitarimų pasirinkta Civilinio kodekso 6 knygos dalis reglamentuojanti jungtinę veiklą? Ar tai nėra grinai komercinė sutartis, kuri žemina kartu gyvenančius asmenis?
Na, sakykime, 6 knyga reglamentuoja asmenų turtinius tarpusavio santykius ir praktinius klausimus, bet jinai nereglamentuoja neturtinio arba moralinių įsipareigojimų. Tai, kaip minėjau, iš tiesų, tam, kad jau būtų šeima, neužtenka vien tik tai noro arba susitarimo, taip pat reikia turėti ir tam tikras prigimtinės savybės, kad taip tariant, šeima viena vertas remiasi žmogaus prigimtimi, kita vertus remiasi apsisprendimu ar pasiryžimu prisimti, ne pačiam nuspręsti, kokias pareigas ir teisės turėsiu, bet tiesiog prisimti tai, kas priklauso vyrui ir žmonai. Ir šitoje vietoje yra suprantama, kad LGBT jie nori turėti tą šeimos statusą, tačiau jie tuo pačiu reikalavimu jie nori ir pakeisti šeimos sampratą. Nes jeigu yra suteikiamas šeimos statusas dviem tos pačios lyties asmenims, tai iš esmės kas atsitinka? Pati šeimos samprata yra pakeičiama, kitaip tariant, yra pasakoma, kad prigimtinės žmogaus savybės, kurios leidžia jam susilaukti vaikų, leidžia vaikui duoti tėtį ir mamą, šeimos sampratai yra nesvarbu. Tai toksai LGBT žmonių prašymas, kuris sako, kad taip, mes neturim tų savybių, mes negalim duoti vaikui tėčio ar mamos, bet prašau vis tiek mums suteikite šeimos statusą. Tai nėra tik tai toksai klausimas, kad na gerai, jeigu jūs labai norite, tai mes jums duosim. Jeigu įstatymai iš tikrųjų tą duoda, tai įstatymai pakeičia pačią šeimos sampratą, galiausiai dėl to nukentės vaikai.
O ko gero vis dėlto mūsų vaikų ateitis yra svarbiausias dalykas, kiek aš suprantu, ir tai, į tai turėtų atsižvelgti įstatymų leidėjai.
Pats vaiko teisės apsaugos pagrindų įstatymas, jisai yra tvirtinęs normą, kad įstatymų leidėjai, priimdami įstatymus ar teisės aktus, turi paisyti geriausių vaiko interesų. Tai čia turbūt, jeigu vaikai, vyresni vaikai gali patys pasakyti, bet tai būtų neįmanoma įsivaizduoti vaiko, kuris tik galėtų savo tai pagalvoti, tai man užtenka pasakyti dviejų tėčių arba dviejų mamų, man nereikia tėčių ar mamos. Ne, kiekvienam vaikui iš tikrųjų yra reikalingas tėtis ir mama. Tai tas yra akivaizdu ir tas išplaukė ne iš mūsų kažkokį norą ar užgaidų, bet tiesiog iš mūsų pačios prigimties yra. Šeimos samprata arba šeimos statusas ir atspindi tą pamatinį prigimtinį poreikį. Arba tą dviejų žmonių potencialą patenkinti šitą vaiko prigimtinį poreikį.
Supratome. Dėkojame, mūsų studijos pašnekovas buvo gerbiamas teisininkas Vygantas Malinauskas. Ačiū Jums už gražias mintis. Studijoje laida Aktualijos. Ir žinot, aš dabar norėčiau taip truputėlį papiknaudžiauti tuo eterio laiku ir vėlgi prisiminti Šarūną Jasikevičių. Nežinau, ar jis geras katalikas, ar jis blogas katalikas, kažkaip tai mes su juo nesam artimi draugai, bet tai, ką jis pasakė, vis dėlto, aš manau, padarė didelę įtaką mūsų ne tik tai krepšinio, bet ir žmonių šiaip visuomenės gyvenimui. O jis pasakė labai paprastai, kai paklausė, kodėl tu išleidai Augustą Limą pas žmoną, kuri tuo metu gimdė jam sūnų. Sako, taigi dabar vienas svarbiausių momentų, reiškia, vyksta krepšinio pusfinalis, visa kita. O Šarūnas ir paklausė, o tu turi vaikų? Taip gan grubiai paklausė, už tai jis buvo kritikuojamas, kad labai grubiai, labai atvirai pasakė, va, ar tu turi vaikų? Va tada, kai tu turėsi vaikų, tu, kai tau gims vaikas, tu ateik pas mane ir mes pašnekėsim. Va, nes ta žmogus, kuriam gimsta vaikas, jis yra debesyse. Ir žinot, aš irgi prisimenu, kai man gimė pirmas sūnus, vat, pirmas mano vaikas, pamačiau žmoną per langą. Ji buvo graži, žinokit, labai graži buvo. Tai buvo stebuklingas momentas. Tai gerbiami įstatymų leidėjai, priimdami įstatymus, pagalvokite ne vien tik tai apie tai, kas ko nori šiandien suaugę žmonės, kad jis galbūt nori ten išgerti, galbūt nori su kažkuo tai pabaliavot ar su kažkuo praleisti laiką. Pagalvokite ir apie mūsų šalies ateitį, apie mūsų vaikus, apie jų ateitį, apie tai, kad tai yra svarbiausias dalykas, kuris prasideda dar nuo Senojo testamento. Vyras ir moteris ir jų vaikas. Ir tai yra gyvenime ko gero svarbiausia. Ačiū, čia buvo studijoje aktualijų laida, ją vedė Vilius Kaminskas. Ačiū, sudie, iki pasimatymo.